Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Ovog jutra sa vama Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Ministri Evropske unije danas o kandidaturi Srbije, Jeremić oprezni optimista. Josipović, očekujem Tadića u Hrvatskoj i Vukovaru u prvoj polovini novembra. Počinju novi razgovori MMF-a i Srbije. Od epidemije kolere u Haitiju do sad umrle 253 osobe. Vreme pretežno sunčano, uveče na oblačenje s kišom, temperatura do 22 stepena. U nastavku emisije čućete, pored ostalog, šta nam je Oliver Ivanović rekao o stavu Beograda o učešću Srba na vanrednim izborima na Kosovu.
Teško je sad napraviti u kratkom vremenskom intervalu nekakav ozbiljniju analizu, a samim tim nekakav zaokret u postojećem stavu. Postojeći stav je ne učešću na tim izborima. Jedini način da se tamo u tim institucijama presara na dostojan način i na efikasan način srpska zajednica jeste da se srpska vlast složi oko njihovog učešća, a za ovako kratko vreme ja mislim da to nije moguće.
Za naš program govori i Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, koja uoči sutrašnjeg objavljivanja izveštaja Transparency o indeksu korupcije, kaže da je ove godine situacija u tom pogledu u Srbiji još gora. Kontrola medija mnogo je jača nego što je bila, što ilustruje sljedećim primjerom.
To je slučaj prodaje Telekoma. Zamislite jednu takvu krupnu državnu stvar. O tome se ni pitanje ne postavlja u domaćim medijima. Ni pitanje. Znači, činjenice da nije poštovana procedura, činjenice da je privatizacioni savjetnik u sukobu interesa, činjenice da se ponovo prodaje monopol, kao što je tu urađeno kod NIS-a, to je sve potpuno navodno neinteresantno za naše medije. Oni se samo interesuju navodno kako će se trošiti novac i onda imate jedan potpuni apsurd Srbije koji najbolje objašnjava sada ministri kao što je Dinkić, umjesto makar formalno da se pozovu na proceduru, na kontrolne institucije kako će se trošiti novac, on kaže možete da nas držite za reč. Pa to je ipak jedan plemenski institut, je li tako?
Čućete i poražavajući podatak da što se Srbija više bliže Evropskoj uniji, sve veći broj žrtava trgovine ljudima predstavljaju njeni državljani. Mitar Đurašković iz Ministarstva unutrašnjih poslova kaže da je od 50 žrtava 48 srpskih državljana. Jedan od razloga je, kaže, ulazak Rumunije i Bugarske u Evropsku uniju.
Mi više nismo zemlja niti tranzita, niti zemlja privremene ili trajne destinacije za žrtve iz Rumunije i Bugarske, nego, na primjer, državljani Rumunije idu ka Evropskoj uniji direktno, bez potrebe da pribavljaju vize, znači ka Italiji, Španiji i Portugaliji. Drugo, nekim zemljama smo uveli vize, tako da, znate, to je onda uzrokovalo, naravno, mere prema svim licima koje su nekada angažovale strane državljanke u svojim gostinskim objektima. Sve te mere su dovele do toga da praktično mi više nemamo strane državljane žrtve trgovine ljudima. Kriminalne grupe i pojedinci su se tada pokrenuli ka osobama koje su državljani Srbije.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatije Evropske unije danas će u Luksemburgu verovatno postići politički dogovor da se učini novi korak ka davanju Srbiji statusa kandidata za članstvo, uz jasnu obavezu saradnje Beograda sa Haškim tribunalom, rečeno je novinarima od strane izvora bliskim belgijskom predsjedništvu. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da je oprezni optimista pred sastanak šefova diplomatije Evropske unije. Šefovi diplomatije Unije također će poručiti da su spremni da pomognu Bosni i Hercegovini, ali da je put te zemlje u Evropu u rukama njenih političkih vođa, koji sad, posle izbora, treba što pre da formiraju vladu i preuzmu odgovornost za sudbinu zemlje. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je u Zagrebu u odgovoru na novinarsko pitanje da očekuje da će predsjednik Srbije Boris Tadić u prvoj polovini novembra posjetiti Hrvatsku i Vukovar. Pitanje hrvatskom predsjedniku bilo je postavljeno povodom izjave gradonačelnika Vukovara Željka Sabe, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da je Tadićeva posjeta Vukovaru veoma važna za taj grad. Josipović je zahvalio gradonačelniku što je poslao poruku mira, ljubavi i budućnosti, prenela je HINA. Misija Međunarodnog monetarnog fonda predvođena Albertom Jegerom danas sa predstavnicima vlade Srbije i Narodne banke počinje tehničke razgovore o šestoj reviziji tekućeg kreditnog aranžmana sa Srbijom. Glavne teme ovog puta, rebalans budžeta za ovu i predlog budžeta za narednu godinu. Viceguverner Narodne banke Srbije Bojan Marković očekuje da će obe strane pokazati spremnost da se dođe do dogovora.
Još uvijek postoje ta neka otvorena pitanja, ali dakle započinjemo proces i nadamo se da će se doći do rezultata koji će biti u okvirima onoga što je već bilo dogovoreno u prethodnim revizijama aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Naravno da će inflacija biti jedna od stvari koje ćemo sa njim razgovarati. Međutim, što se inflacije tiče, dakle mi znamo zbog čega se dešava ovo što se dešava u inflaciji, dakle mi smo imali prilično lošu poljoprivrednu sezonu i ono što mi sigurno očekujemo je da i pored toga što će inflacija ići kao što očekujemo nešto iznad gornje granice, očekujemo da će sa novom poljoprivrednom sezonom ona i padati. Tako da je adekvatna monetarna politika takva da mi jednostavno učinimo sve da se šok sa poljoprivrednih cena ne prelije na inflaciju na očekivanje i druge cene, ali da ne preteramo kako ne bi došli u situaciju da krajem 2011. godine dođemo na inflaciju ispod cilja, ispod onoga što je dogovorena granica cilja. Dakle, mi ćemo sve uraditi da stabilizujemo inflaciju u srednjem roku.
Bio je to Bojan Marković, viceguverner Narodne banke Srbije. Hašim Tači, jedini kandidat na kongresu stranke, ponovo je izabran za predsjednika Demokratske partije Kosova. Izrazio je nakon toga uverenje da će njegova partija biti pobednik i u narednim parlamentarnim izborima. Skupština Kosova bi, prema navodima kosovskih medija, naredne nedelje mogla da, odnosno ove nedelje već mogla da izglasa nepoverenje vladi Hašima Tačija. Precizira se da bi to moglo biti učinjeno već u sredu ili u četvrtak, što bi, dakle, bio uvod za pripremanje vanrednih izbora na Kosovu, kao datumi se pominju 12. ili 19. decembar. A državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović, ocenio je za naš program da srpska vlada nema dovoljno vremena da razmotri šta bi po pitanju vanrednih izbora bilo dobro za kosovske Srbe i Srbiju.
Jedini način da se tamo u tim institucijama presvara na dostojan način i na efikasan način srpska zajednica jeste da se srpska vlast složi oko njihovog učešća, a za ovako kratko vreme ja mislim da to nije moguće. Nije moguće napraviti ni ozbiljniju analizu, a kamoli doneti odluku koja je bila dijametralno suprotna odluci koja je doneta u posljednje slične prilike.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović. Sindikat pravosuđa Srbije tokom dana će odlučiti o štrajku nakon što prikupi podatke sa terena, a u međuvremenu je on zamrznut u Beogradu i sudovi u glavnom gradu rade normalno, rekla je agenciji Beta sekretarka sindikata Slađanka Milošević. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen izjavio je jutros da je štrajk u pravosuđu u čitavoj Srbiji okončen jer je ogromna većina zaposlenih rekla da prihvata ponudu ministarstva i da nastavlja da radi. Pred specijalnim sudom danas će biti nastavljeno suđenje kriminalnoj grupi Darka Šarića, optuženo je za šverc gotovo 2,5 tone kokaina iz Južne Amerike. Pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu nastavlja se suđenje za zločin u selu Lovas u Hrvatskoj, kada je pre 11 godina ubijeno 70 civila. Za ovaj zločin optuženo je 14 osoba, od kojih su četvorica bili pripadnici lokalne vlasti u mestu, a četvorica tadašnje JNA, dok su šestorica pripadnici paravojne formacije Dušan Silni. Slušate radio Slobodna Evropa. Najmanje 5 ljudi je poginulo jutros u centralnom Pakistanu kada je na kapi svetilišta koje pripada islamskom redu Sufi eksplodirala bomba zakačena za motocikl. Zamjenik britanskog premijera Nick Clegg izjavio je da su navodi o zlostavljanju zatvorenika i ubistvima civila koji su objavljeni na sajtu Wikileaks vrlo ozbiljni i da o tome mora biti sprovedena istraga. Iranske vlasti usvojile su nove zabrane za 12 društvenih nauka koje se izučavaju na univerzitetima u zemlji, a koje režim vidi kao zapadnje i za koje smatra da nisu u skladu sa islamskim učenjem. Vlasti Haitija saopštile su da su u epidemiji kolere u zemlji do sada umrle 253 osobe, dok je 3115 hospitalizovano.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, tematski deo emisije počinjemo izgledima da srpski zahtev za kandidaturu bude prosleđen na Evropskoj komisiji danas. Kao što ste čuli, šefovi diplomatije Evropske unije u Luksemburgu će verovatno postići politički dogovor da se učini novi korak ka davanju Srbiji statusa kandidata za članstvo, uz jasnu obavezu saradnje Beograda sa Haškim tribunalom. Očekuje se da ministri EU postignu političku nagodbu da se od Evropske komisije zatraži mišljenje i naglasi haški politički uslov. Mada verovatno bez pominjanja isključivo da za to moraju da budu uhapšena dvojica optuženika. To su novinarima rekli izvori u belgijskom predsjedništvu Evropske unije. Moguće je, kako je rečeno, da će staviti do znanja nužnost pomnog praćenja daljih koraka Srbije u saradnji sa Haškim sudom u svim daljim koracima ka članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Hantenbroke, predsjednik spoljnopolitičkog odbora holandskog parlamenta, Kosova. Saopštio nam je da njegova zemlja ne želi da dovede do odustajanja od odlučivanja konsenzusom o srpskoj aplikaciji. Iako je stav holandskog parlamenta da još nije vreme za prosleđivanje srpskog zahteva komisiji, jer ta odluka nije u skladu sa sporazumom da se ne dozvoljava dalji napredak Srbije bez njene pune saradnje sa Haškim sudom, ipak se, kaže Hantenbroke, kao i mnogo puta do sada, dogodilo suprotno. Stoga je parlament dao mandat svom šefu diplomatije da u zamenu za zeleno svetlo za prosleđivanje srpske aplikacije Evropskoj komisiji zahteva da svaki sljedeći korak Srbije bude uslovljen njenom punom saradnjom sa Haškim tribunalom, saopštio nam je Hantenbroke, predsjednik spoljnog političkog odbora holandskog parlamenta. Direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije Milica Delević rekla je za Tanjug da očekuje da će ministri spoljnih poslova Unije prilikom odlučivanja o kandidaturi Srbije za članstvo nastojati da pronađu kompromis između potrebe da se Beogradu omogući napredak u procesu evrointegracija i neophodnosti da se osigura završetak saradnje sa Hagom.
Ja naravno se nadam da će naš zahtev za članstvo biti prosleđen u Evropskoj komisiji što pre. Ne očekujem da će kriterijum saradnje sa Haškim tribunalom nestati. Očekujem da će nas on pratiti u svakoj sljedećoj fazi do ispunjenja onoga što je konačni cilj, a to je hapšenje i izručivanje preostale dvojice optuženih za teške ratne zločine. I verujem da će se odluka o tome da li će naš zahtev biti prosleđen Evropskoj komisiji na izradu mišljenja donositi u želji da se uravnoteži s jedne strane cilj da Srbija napreduje i sa druge strane da se ostvari cilj pune saradnje sa Haškim tribunalom.
Kaže Milica Delević, direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije. Srbija će narednih dana morati da se suoči sa ocenama svog prethodnog jednogodišnjeg rada. 9. novembra će i Evropska komisija i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju podneti izveštaje u kojima će biti i dosta kritike. A već sutra će Transparency International objaviti izveštaj o indeksu percepcije korupcije. Čelnici antikorupcijskih tela i stručnjaci za tu oblast u Srbiji nisu optimisti pred sutrašnje objavljivanje liste Transparency Internationala na kojoj su zemlje rangirane po indeksu percepcije korupcije. Srbija je, podsjetimo, prošle godine bila na 83. mestu od 178 rangiranih sa indeksom 3,5 od mogućih 10. Optimista nije ni Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije. Za naš program govori zašto nije i kakav izveštaj očekuje.
Mislim da će biti vjerovatno i kao prošle godine. Nažalost, nema elemenata da bi bio bolji. Mislim da čak postoje neke stvari što se tiče uslova za borbu protiv korupcije koje su u Srbiji čak i malo loši. Pre svega mislim na kontrolu medija. Znači na činjenicu da je nemoguće vršiti pritisak na vlast. Da bi bilo nekih rezultata u borbi protiv korupcije treba da postoji efikasan i dobar, nezavisan rad, zakoniti rad državnih institucija. Tu se ništa nije promijenilo. Ja čak mislim da se tu nešto malo i pogoršalo. Pa mislim da je sve svega u radu institucije, odnosno uslovima za njihov rad. Znači bilo koliko da ih nabrojimo sada, znači državnu revizorsku instituciju, druge institucije, mislim da je pritisak na njih, odnosno uticaj izvršne vlasti veći nego što je bio. Mislim da će se rezultati potpunih promašaja u reformi pravosuđa tek osjećati. Samo tu činjenicu uzeti u obzir i vidjeti koliko je to urađeno, mislim, na reformu pravosuđa na loš, na neozbiljan, na neprofesionalan način i to će se tek vidjeti. Ali ono što mi je jako sveže, dve stvari bih navela kao primjer. Jedno je antimonopolska komisija koja je urušavana prosto zajednički tajkuni, vlada svih ovih godina. I na kraju je pod uticajem tajkuna smenjena antimonopolska komisija. Ne treba tu mnogo znati da bi se znalo. Tek je počelo da raditi. Čim vi sada potpuno menjate kadrovski sastav, sada je neizabrani sudija koji nije bio dovoljno dobar da bude dostojan, stručan da prođe reizbor, dovoljno dobar, stručan i dostojan da bude predsjednica antimonopolske komisije. U sastav antimonopolske komisije ulazi jedna profesorka pravnog fakulteta koja je uradila sa ostalima onu studiju za Deltu koja je trebala da dokaže da Delta nakon preuzimanja akcije C Marketa nije postala monopolista na beogradskom tržištu, što je potpuni apsurd. I još jedna činjenica koja možda dobro pokazuje ono što mi u savetu mislimo, da je pritisak i kontrola medija mnogo veća nego što je bila, to je slučaj prodaje Telekoma. Zamislite jednu takvu krupnu državnu stvar. O tome se ni pitanje ne postavlja u domaćim medijima. Ni pitanje. Znači, činjenica je da nije poštovana procedura, činjenica je da je privatizacioni savjetnik u sukobu interesa. City Group je korporativni savjetnik Deutsche Telekoma, verovatno jednog od onih koji će biti u igri za Telekom. Također, City Banka je kreditor Telekoma. Znači, očigledno da tu ima mnogo interesa i mnogo informacija o Telekomu koje jedna strana ima, druge nema, je li tako?
Da li ste vi reagovali tim povodom? Da li
ste? Jeste, mi smo napisali pismo premijeru, ali vidjeli ste da skoro niko to nije pre. Činjenica da se ponovo prodaje monopol, kao što je to urađeno kod NIS-a, to je sve potpuno navodno neinteresantno za naše medije. Oni se samo interesuju navodno kako će se trošiti novac i onda imate jedan potpuni apsurd Srbije koji najbolje objašnjava sada ministri kao što je Dinkić, umjesto makar formalno da se pozovu na proceduru, na kontrolne institucije kako će se trošiti novac, on kaže možete da nas držite za reč. Pa to je ipak jedan plemenski institut, je li tako?
Perica Barać, predsjednica Savjeta za borbu protiv korupcije. Pre nego što čujete našu temu sedmice, podsjetimo još jednom na važnije vesti dana. Ministri Evropske unije danas o kandidaturi Srbije, Jeremić je oprezni optimista. Ivo Josipović, očekujem Tadića u Hrvatskoj i Vukovaru u prvoj polovini novembra. Počinju novi razgovori MMF-a i Srbije. Od epidemije kolere u Haitiju do sada umrle 253 osobe. Vreme pretežno sunčano, uveče na oblačenje s kišom, temperatura do 22 stepena. Sledi naša tema sedmice o modernom ropstvu, odnosno trgovini ljudima. 4 miliona osoba godišnje žrtve su ovakve trgovine. Najbrojnije žrtve su žene, ali sve više muškaraca i dečaka. Većina žrtava potiče iz država koje prolaze kroz političku i ekonomsku tranziciju, kao i zemalja koje su izašle iz rata. Reč je o unosnom međunarodnom biznisu koji donosi golemi profit, limitirani rizik i blage kazne. Procenjuje se da godišnji profit od trgovine ženama radi seksualnog iskorišćavanja premašuje desetine milijardi dolara. Šta su zemlje regiona učinile da se spreči trgovina ljudima? Kakav je odnos prema žrtvama? O tome u tematskom bloku koji sledi, a koji je priredila Mirjana Rakela i naši saradnici.
Srbija je, sudeći prema izvještajima State Departmenta, označena kao zemlja porijekla, tranzita i destinacije žrtava trgovine ljudima. Iz Beograda, Ognjan Zorić.
Ako otvorite oglase, možete pronaći i one u kojima se više ili manje eksplicitno nude seksualne usluge. Kada se kolima zaustavite na crvenom svetlu semafora neke veće raskrsnice ili sednete u kafić u centru Beograda, velika je šansa da će vam prići dete koje prosi. Svi oni žrtve su trgovine ljudima, organizovanog kriminala koji muči sve zemlje bivše Jugoslavije. U Srbiji je primetno da su žrtve sve češće državljani naše zemlje. Mitar Đurašković iz Ministarstva unutrašnjih poslova, inače nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, ukazuje da je od 50 žrtava 48 srpskih državljana. Kao jedan od razloga vidi ulazak Rumunije i Bugarske u Evropsku uniju.
Mi više nismo zemlja niti tranzita, niti zemlja privremene ili trajne destinacije za žrtve iz Rumunije i Bugarske, nego, na primjer, državljani Rumunije idu ka Evropskoj uniji direktno, bez potrebe da pribavljaju vize, znači ka Italiji, Španiji i Portugaliji. Drugo, nekim zemljama smo uveli vize, tako da, znate, to je onda uzrokovalo, naravno, mere prema svim licima koje su nekada angažovale strane državljanke u svojim gostinskim objektima. Sve te mere su dovoljno do toga da praktično mi više nemamo strane državljane žrtve trgovine ljudima. Kriminalne grupe i pojedinci su se tada pokrenuli ka osobama koje su državljani Srbije.
Problemom trgovine ljudima bavi se i nevladin sektor. Šta podatak o sve više takozvanih domaćih žrtava govori Ivani Radović iz organizacije Astra.
To govori o mnogim stvarima, uključujući i činjenicu da postoji dobro razvijeno domaće tržište za usluge žrtava trgovine ljudima koje donose dovoljno dobru zaradu trgovcima.
Statistički primetna je još jedna novina. Svaka druga žrtva je maloletna, ističe Mitar Đurašković iz MUP-a Srbije.
Tu je struktura zabrinjavajuća, znači praktično 34 žrtve je maloletno, a 34 punoletno. To su ovi trendovi koji se beleže posljednje godine, da je sve više žrtava maloletno, jeste.
I Ivana Radović iz Astre ukazuje da je taj trend primetan već nekoliko godina.
Ono što ne možemo da znamo je da se radi o povećanom zapravo vrbovanju dece ili su prosto službe koje su zadužene za identifikaciju sada osposobljenije da prepoznaju trgovinu ljudima, ali mi još uvijek nemamo programe specijalizovane za pomoć deci žrtvama.
Iako je trgovina ljudima i dalje primetna, i ministar policije i naš sagovornik koji se pri ministarstvu bavi tim problemom smatraju da su ostvareni značajni koraci napred.
Ali mi nismo zadovoljni zato što i dalje ima trgovine ljudima, i dalje znači dovoljno nije razvijena svest javnosti o ovom problemu, nema dovoljno sredstava za programe prevencije, nema dovoljno sredstava za programe zaštite.
Šef Kancelarije Evropske unije u Srbiji Vincent De Jer trgovinu ljudima označio je kao bezbednosni izazov za sve zemlje, dodavši da širom sveta svake godine novih 700.000 žena i dece postanu žrtve.
Oko 44% njih seksualno eksploatisano. Samo u Evropi oko 120.000 žena godišnje bude uvučeno u takvu eksploataciju, delom i takozvanom balkanskom rutom. Sa takvim ciframa ne moramo da objašnjamo zašto je važno prvo ojačati prevenciju, a istovremeno se naravno i boriti protiv trafikinga.
I Crna Gora postigla je određeni napredak u borbi protiv trgovine ljudima, koji je registriran u izvještaju američkog State Departmenta, gdje je Crna Gora skinuta sa liste zemalja pod nadzorom. Relevantan dio nevladinog sektora izražava sumnju u odlučnost države da suzbije ovaj vid kriminala. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Trgovina ljudima se u Crnoj Gori na zvaničnom nivou vidi kao ozbiljan međunarodni problem sa značajnim uticajem na jugoistočnu Evropu. Pošto preko Balkana prolaze putevi koje je organizovani kriminal koristi za trgovinu ljudima, ovo područje, a sa njim i Crna Gora, predstavlja tranzitnu rutu za krijumčarenje ljudi, najčešće iz istočnoevropskih zemalja u zemlje Evropske unije, kažu u nadležnim službama. U Crnoj Gori trgovina ljudima nije zastupljena kao pojava, već postoje pojedinačni slučajevi, rekao je za naš radio šef vladine kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama.
Da li raspolažete nekim pokazateljima o količini novca koji se obrće ovom vrstom kriminala?
Godišnje između 600 i 800 hiljada ljudi prođe kroz ruke trgovaca ljudima. Tu se okreće znači do 60 milijardi eura na svjetskom nivou.
Čini se da domaća javnost nema tačnu predstavu o prisutnosti ove vrste kriminala. Prema opštim saznanjima reklo bi se da ova vrsta kriminala u Crnoj Gori ne postoji, izuzimajući čuveni seks trafficking slučaj koji je dobio naziv SČ prema inicijalima Moldavke koja je bila u žiži ove afere iz novembra 2002. godine, a koja je dugo potresala javnost prije svega zbog pominjanja imena iz javnog i političkog života Crne Gore. S vremena na vrijeme se organizuju okrugli stolovi ili akcije u koordinaciji nacionalne kancelarije i policije, ali to se po pravilu dešava pred pisanje nekih izvještaja za međunarodne organizacije, kaže Ljiljana Rajčević, izvršna direktorka Sigurne ženske kuće u Podgorici, u kojoj ocjenjuju da u Crnoj Gori postoje svi formalni mehanizmi, ali da nedostaje suština, odnosno slučajevi okončani sudskim presudama.
Ja mislim da nije politička odluka donešena, jer uvijek je ona negdje odlučujuća. Kad vi negdje sa vrha vlasti dobijete konkretan zadatak, nađite, izvršite, počistite, to onda oni izvršavaju. Oni, na primjer, znaju da mi znamo mnoge puteve trafikovanih žena koje su povezane sa mnogim policajcima ili sa nekim osobama iz drugih institucija, jer ovakav vid posla ne može da uspije nikad i nikome ako nije povezan najmanje sa policijom. Kad počnu takve osobe da se hapse, onda će moći možda nešto da se kaže da su uradili. Ali ako se stalno vrte jedni isti ljudi kao potencijalni makroji, onda nam je to sve sumnjivo da se te racije rade reda radi.
Bosna i Hercegovina je od tranzitne postala zemlja porekla kada je u pitanju trgovina ljudima. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
U prošlogodišnjem izvještaju ocijeka za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, koja djeluje u okviru Ministarstva sigurnosti, navodi se da je u toku 2009. godine identifikovano ukupno 69 potencijalnih žrtava trgovine ljudima. 64 su žene i 5 muškaraca, 11 je stranih državljana, a zemlje porijekla ovih žrtava su Srbija, Hrvatska, Moldavija, Rumunija te Bugarska. Oficir za vezu Bosne i Hercegovine u regionalnom SEKI centru Mario Opčak iz Državne granične službe ističe da zbog boljeg rada svih agencija unutar Bosne i Hercegovine ima sve manje problema kada je riječ o trgovini ljudima i ilegalnim migracijama.
Mi smo zemlja u tranzitu, za mnogi od tih mogu reći da nema velikih problema.
Kako bi žrtvama trafikinga bila pružena adekvatna zaštita, Ministarstvo sigurnosti i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine tijesno sarađuju sa nevladinim organizacijama. Jedna od takvih je i organizacija Emaus, kroz čiju je sigurnu kuću prošlo preko 200 žrtava trgovine ljudima. Ornela Efendić, predstavnica ove organizacije.
Od 2003. godine pa na ovamo se situacija mijenja, posebno od trenutka kada je Rumunija dobila bezvizni režim sa Evropskom unijom, pri čemu se trgovcima ljudima više ne isplati da koriste Bosnu i Hercegovinu kao zemlju destinacije ili transita za zapadne evropske zemlje, nego to mogu direktno da rade iz Rumunije. A naša zemlja, nažalost, uslijed socijalne situacije koju imamo, pri čemu veliki broj mladih, po nekim zadnjim statistikama preko 68% mladih želi napustiti zemlju i potražiti neko bolje sutra u nekim zapadnoevropskim zemljama, tako da je to uzrokovalo situaciju u kojoj smo mi jedno pogodno tlo za trgovinu ljudima, u kojoj se, nažalost, djeca, maloljetnici ispod 18 godina, uglavnom djevojčice između 12 i 16 godina se trguju u svrhu seksualne eksploatacije, znači BH državljanke.
Broj otkrivenih kaznenih djela trgovine ljudima u Hrvatskoj u laganom je padu. Policijski pokazatelji govore da je riječ uglavnom o tranzitu prema zapadnoevropskim odredištima. Nevladine udruge upozoravaju, međutim, da u tom nelegalnom međunarodnom biznisu Hrvatska nije samo tranzitna zemlja, već vrlo često i zemlja domaćin i zemlja izvor takve trgovine, čije su žrtve najčešće mlade žene u potrazi za poslom. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Svi misle da su žrtve trgovine ljudima užasno naivne i lakovjerne, da se neoprezno javljaju na različite oglase u novinama ili internetu i tako nastradaju. A istina je sasvim drukčija i sve više ljudi vrbuje se upravo preko poznatih osoba, upozorava Nives Vudrić iz Crvenog križa Hrvatske.
Imali smo jedan slučaj djevojke prošle godine koja je bila u vezi sa tim momkom 3 godine, ono kao zaručili su se, obećao je da će voditi u Španjolsku gdje kao žive njegovi roditelji, da ona upozna njegove roditelje i kao mogli bi se onda iza toga odmah vjenčati. Uglavnom, kad su oni došli u Španjolsku, on je njoj rekao da oni se neće vjenčati i da on nije zato s njom, nego da će ona raditi kao prostitutka. Ona je bila u Loret de Maru, tamo u mjestu gdje većina naših srednjoškolaca ide na ekskurziju. Njegova obitelj je nju prisilila da se bavi prostitucijom. Radila je na jednom stajalištu za kamionđije, više od godinu dana je tamo bila. I ona se uspjela izvući iz cijele situacije na taj način što je njoj jedan kamionđija iz Slovenije i on je nju ilegalno prebacio do Slovenije i onda je tamo dao novce za kartu i ona se onda na taj način vratila u Hrvatsku.
Koliko je trgovina ljudima prisutna u najmlađoj državi u regiji i kako se protiv nje bore vlasti, istraživala je naša prištinska kolegica Amra Zenajli.
Trgovina ljudima je prisutna na celoj teritoriji Kosova. Kako kažu nadležni, na Kosovu je posljednjih godina smanjen broj strane žrtava koji su uključene u trgovinu ljudima, ali je zato povećan broj onih sa Kosova. U 90% slučajeva ove žrtve su iskorištene u seksualne svrhe. Arben Pačarizi, direktor direktorijata protiv trgovine ljudima u policiji Kosova, navodi da su od 2001. do 2009. godine identifikovane 572 žrtve uključene u trgovini ljudima. Od tog broja najviše je bilo iz Moldavije i sa Kosova, ali bilo ih je iz Albanije, Rumunije, Ukrajine, Bugarske, Srbije i Rusije. Što se tiče 2010. godine, do sada identifikovano 28 žrtava, od kojih je 18 sa Kosova, 6 iz Albanije, 2 iz Srbije i po jedne iz Moldavije i Poljske.
Bila je to naša tema sedmice o trgovini ljudima u regionu. Poštovani slušalci, ostalo je još da se podsjetimo važnijih vesti dana. Ministri Evropske unije danas o kandidaturi Srbije, Jeremić oprezni optimista. Ivo Josipović, očekujem Tadića u Hrvatskoj i Vukovaru u prvoj polovini novembra. Počinju novi razgovori MMF-a i Srbije. Od epidemije kolere u Haitiju do sad umrle 253 osobe. Još jedna vest je stigla u redakciju, naime, Savjet Narodne banke Kosova danas će razrešiti sa funkcije guvernera Hašima Redžepija, koji je treći mjesec u pritvoru pod sumnjom da izvršio 6 krivičnih dela, među kojima su zloupotreba službenog položaja, primanje mita, izbjegavanje plaćanja poreza. A ministri financija i guverneri centralnih banaka 20 vodećih svjetskih ekonomija postigli su dogovor da se zemljama čije su privrede u brzom razvoju daju veća glasačka prava u Međunarodnom monetarnom fondu. Među te zemlje spadaju i Kina i Indija. Bilo je to sve u današnjem izdanju jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Ostaje još da vas podsjetimo na vreme koje će danas biti pretežno sunčano, ali uveče sledi na oblačenje s kišom. Najviša dnevna temperatura 22 stepena. Poštovani slušaoci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sve što niste čuli u emisiji možete pročitati i na našoj web stranici www.slobodnaevropa.org. U prethodnih nešto manje od pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić, a očekujemo vas i u 14 sati. Prijatno.